សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញាអ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សមាគមសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សស្វាគមន៍ការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីប៉ុន្តែរីគុណការបន្តបង្ក្រាបសិទ្ធិមនុស្សការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបើកសវនាការទៅលើផែនការយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលពីចិនលោក Donald Trump ហៅការស៊ើបអង្កេតទៅលើការជ្រៀតជ្រែករុស្ស៊ីរបស់លោក Mueller ថាធ្វើឲ្យខេតខូចកិត្តិយសជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋានដ៏លេចធ្លោក្នុងតំបន់បឹងកក់អំពីការដោះលែងរូបអ្នកស្រីចេញពីពន្ធនាគារនិងការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកផ្សេងទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាក់សីបន្តការពារភាពស្អាតស្អំអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីជាស្ត្រី4នាក់ដែលរួមមានទាំងអ្នកស្រីទេវនីផងដែរលោក Charles Sandiago ប្រធានសមាគមសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ចំពោះការដោះលែងសកម្មជនទាំង4នាក់នោះថាគឺជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យស្វាគមន៍ដែលត្រូវបានរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយអ្នកស្រីទេវនីនិងសកម្មជនដីធ្លីដទៃទៀតមិនគួរត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីដំបងឡើយនោះទេពួកគេគ្រាន់តែធ្វើយុទ្ធនាការដោយក្លាហាននិងសន្តិវិធីដើម្បីការពារសហគមន៍របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមសារមួយដែល VOA ទទួលបានពីការិយាល័យសមាគមសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់លោក Santiago ដែលស្រង់សម្ដីដើមរបស់លោកសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋានក្នុងតំបន់បឹងកក់3នាក់និងអ្នកស្រីទេវនីដែលជាជ័យលិភីពីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំសកលរបស់អង្គការ Vital Voice ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះរាជទានលើកលែងទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែសីហាម្សិលមិញនេះក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង2ឆ្នាំក្រោមបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈនិងបទប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសលោក Santiago បានរិះគន់នានាការជាទូទៅនៃការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយលោកបញ្ជាក់ថាយើងត្រេកអរណាស់ដែលអ្នកស្រីទេបានីនឹងវិលទៅជួបក្រុមគ្រួសារវិញប៉ុន្តែការដោះលែងនេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូររូបភាពទូទៅនិងទូលំទូលាយនៅកម្ពុជាទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋឯកបកនិងបានបំផ្លាញទាំងកម្រោលនៅសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះការបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះរយៈពេលខ្លីមិនបានជួយប៉ះប៉ូវដល់ការបំពេញក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនេះទេការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ផ្ដើមសវនាការសាធារណៈរយៈពេល6ថ្ងៃទៅលើផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ទំនិញចិនដទៃទៀតដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ200,000លានដុល្លារអត្ថាធិប្បាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាង 1,300 ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មដោយក្រុមហ៊ុនចំនួនភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូពីសំណើយកពន្ធគយរបស់អាមេរិកកាលពីលើកមុនៗដែលផ្ដោតយកពន្ធតែលើប្រទេសចិនដែលរួមទាំងដៃថែបនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសំណើថ្មីបំផុតនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលប្រើប្រាស់ជាច្រើនដោយផ្ទាល់សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសំណើនេះនឹងរឹតតែប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មករជំនួញនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកសវនាការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលបណ្ដាមន្ត្រីរដ្ឋបាល Trump និងសមាភាគីចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសប្ដាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាទៅលើចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះប ្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយវាយប្រហារការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ថាជាការធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសជាតិមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានចាប់ផ្ដើមការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដោយនិយាយវាយប្រហារការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ដោយត្អូញត្អែរថាលោករដ្ឋអាជ្ញារូបនេះគឺគ្រាន់តែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចង់មានបញ្ហាខណៈដែលលោកស៊ើបអង្កេតលើទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីទៅលើថាតើលោក Trump ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានរៀបរៀងដល់ដំណើរការយុតិធធតាមរយៈការព្យាយាមមិនអោយការសាកសួរបានសម្រេចដែរឬយ៉ាងណាលោក Trump បានពណ៌នាលោក Mueller ថាធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសនិងគ្មានគុណសម្បត្តិគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននិងបាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកទាំងមូលដែលមានពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលខឹងសម្បាបានសម្ភាសលោក Donald McGahn ដែលជាទីប្រឹក្សាសិទ្ធិវិមានអស់រយៈពេល30ម៉ោងដោយសារតែមានការអនុញ្ញាតពីលោកសម្រាប់គោលបំណងដំឡាភាពសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកនិងទូគីកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងប្រទេសសេរីបើទោះជាមានវិបត្តិនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះក៏ដោយយោងតាមយោធាទូគីបានឲ្យដឹងថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ទាំងពីរនេះក្រុងនឹងធ្វើការយាមល្បាតយោធារួមគ្នាមួយនៅតំបន់មែនប៊ីបដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសសេរីលោកមេលូតខាវូសូក្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ្វីត្បិតតែមានការពន្យាពេលប្រមាណថ្ងៃក៏ដោយក៏ដំណើរការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការរអាក់រអួលដែរឥឡូវនេះយើងកំពុងតែឈានចូលដល់អំឡុងពេលនៃការយាមល្បាតរួមគ្នាសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគួរតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លាដើម្បីធានាថាវប្បធម៌នៃព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកទប់ស្កាត់ការបំពានផ្លូវភេទពីសំណាក់អាចារ្យគ្រឹះទៅលើកុមារនិងដើម្បីធានាថាប្រសិនបើការបំពានទាំងនេះកើតឡើងអាចារ្យគ្រឹះទាំងនោះមិនអាចលាក់បាំងខ្លួនបានទេអត្ថាធិប្បាយរបស់សម្ដេចប៉ាបត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់ព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិករាប់ពាន់លាននៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីជាសារឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ហាញឲ្យឃើញនាពេលថ្មីៗនេះពីការបំពានរបស់អាចារ្យសាសនាគ្រឹះកាលពីសប្តាហ៍មុនរបាយការណ៍របស់ចៅក្រមអាមេរិកមួយបានឲ្យដឹងថាអាចារ្យសាសនាគ្រឹះជាង300នាក់បានបំពានកុមារជាង1000នាក់នៅតាមព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ាញ៉ានៅក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំមកនេះភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីមេឡានីត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានហៅការបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាជាការបំផ្លាញនិងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបន្តបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter វាប្រហារគូប្រជែងរបស់លោកស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដោយថ្លែងនៅក្នុងយុទ្ធនាការធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតឬជាភាសាអង់គ្លេសថា be best លោកស្រីមេឡានីត្រាំបាននិយាយថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឈមនឹងវាកុមារភាគច្រើនយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់នានាដល់ពួកគេដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com សកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋានក្នុងតំបន់បង្កក់ដែលសុទ្ធតែជាស្ត្រីចំនួន4រូបរួមទាំងម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំសកលរបស់អង្គការ Vital Voices គឺអ្នកស្រីទេពវណ្ណីផងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះរាជទានលើកលែងទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែសីហាម្សិលមិញក្រោយពីមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកស្រីទេពវណ្ណីបានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកកសែតនិងសកម្មជនគណបកនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងផងដែរលោកសាយមូនីនៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រីទេពវណ្ណីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីសកម្មជនដែលបានជាប់ពន្ធនាគារជាង2ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនិងបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងតំបន់បឹងកក់វិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីទេពវណ្ណីបាទ ចាសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីទេបនីដែលបានផ្ដល់ពេលដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបាទអ្នកស្រីទេបនីទើបនឹងបានចេញពីពន្ធនាគារវិញក្រោយពីបានជាប់នៅទីនោះរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងការប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈនិងបទប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសអ្នកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកលែងទោសដោយព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃនេះចំពោះអ្នកស្រីនិងសកម្មជនបង្កក់3រូបទៀតនោះបាទ
ចាសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមានគិតថាវាមានការបកកហល័យវាលឿនហួសពីការស្មានណាដោយសារតែខ្ញុំអត់បានឃើញខ្លួនជាមុនក្រុមគ្រូសាស្ត្រអង្គអង្គខ្លួនដែរអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំមានការចាក់អើលខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាការបោះលែងនៅបកកហល័យខ្ញុំជឿជាក់ថាហើយជាមានការអន្តរកម្មពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចាដែលឲ្យមានការបោះលែងមានខ្ញុំមានប្រជាជាតិតែនៅក្នុងការមានប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាគឺមានការឡាយផុសពីព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ព្រះសម្បត្តិចាសញ្ញាធម្មនីដែលបានជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានប្រជាជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរចា
បាទអ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយអាជ្ញាធរពីបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈនិងបទប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចឬក៏មានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចចំពោះការចោទប្រកាន់អ្នកស្រីពីបទនេះបាទ
ចា៎សម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានទេការចោទប្រកាន់លើថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តនៅធ្វើហិង្សាដោយចេតនាទៅលើមន្ត្រីសន្តិសុខទាំង2នាក់នៅចំចំណុចមុខផ្ទះសម្រាប់និយាយរំត្រីក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងព្រោះការចាប់ប្រកាសនេះវាមានភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយកំផាឡាយខ្ញុំទៅមកជាប់ពន្ធនាគារអរយៈពេល2ឆ្នាំជាងសំបី6កន្លងវិនិតីក៏ខ្ញុំមិនត្រូវជាប់នៅពន្ធនាគារដែរព្រោះជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសដូចជាការចោទបង្កេហើយជាពិសេសទៅវិញទៀតនោះគឺខ្ញុំគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទីនៅក្នុងរបងបង្កក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវតែទទួលបាននៅការបោសភាពកក់ក្ដៅនឹងភាពយុត្តិធម៌មិនមែនឲ្យខ្ញុំមករងភាពយុត្តិធម៌របស់ការអភិវឌ្ឍហើយត្រូវរងភាពយុត្តិធម៌ទៅរស់នៅក្នុងគុំពលាជាអរយៈពេល2ឆ្នាំជាងដែលធ្វើឲ្យរូបនឹងខ្ញុំមានការជឿចាប់ទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយហើយការជឿចាប់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ទៅដល់កូនកូនរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងការដាក់ទោសខ្ញុំដែរយុត្តិធម៌នេះគឺវាជារូបភាពមួយដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកខ្មែរដែលមានភាពឯករាជ្យនឹងអាជ្ញាក្រឹតចាដែលមិនអាចទទួលយកបានទោះបីជាក្នុងរាត្រីនេះមានខ្ញុំមានប្រិយភាពចាបានជួបកូនកូននិងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអស់ក៏ដោយក៏មានខ្ញុំនៅតែជាប់នឹងការឈឺចាប់ចាដែលមិនអាចបិទបំបត្តិពេញពីបេះដូងនឹងខ្ញុំបានទេព្រោះសមោការទីចាត់នៅជាវិទ្យាធម៌នឹងមាននៅតាមបន្តតាមប្រាននឹងខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលា
បាទការត្រាស់បង្គាប់លើកលែងទោសទៅលើលោកស្រីនឹងគឺធ្វើឡើងតាមការក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រកន្លងមកលោកស្រីបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះគោលនយោបាយដីធ្លីរបស់លោកនឹងតើក្រោយពីការដោះលែងនេះទៅលោកស្រីនឹងមានការកែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយ៉ាងម៉េចទេតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រីបានធ្វើកន្លងមកជុំវិញគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរឿងដីធ្លីអីជាដើមនឹងបាទ
ចាខ្ញុំបន្តនឹងមានការបោះលែងនេះខ្ញុំមានប្រជាធិបតេយ្យដោយសារមានការអន្តរាគមន៍ពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅព្រះមហាក្សត្រនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរដែលបានជួយខ្ញុំមានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅតែតស៊ូមតិណាមួយដែលអ្នកសាគមខ្ញុំមិនទាន់បានយុត្តិធម៌នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាជាមួយគ្នាមកណាតែមួយរយៈពេលដែលខ្ញុំបានជួបគុករយៈពេល2ឆ្នាំជាងមកហើយគឺថាអ្នកសាគមខ្ញុំទទួលបាននៅដំណោះស្រាយប៉ុន្តែគ្រប់គ្រួសារអស់ហើយនៅសពតែគ្រួសារទៀតទេអញ្ចឹងមកពេលណាដែលសម្បត្តិយុរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានប្រយោជន៍ហើយលោកបន្តធ្វើឲ្យអ្នកសាគមបង្កក់ខ្ញុំទទួលបានដំណោះស្រាយគ្រប់គ្នាអស់នោះគឺថាសកម្មភាពនៃការតស៊ូមតិក៏ដូចជាការរិះគន់របស់នាងខ្ញុំនានាកន្លងមកគឺក៏ត្រូវបញ្ចប់ប៉ុន្តែបន្តនឹងនោះក៏នាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងនៃការជន់ប្រាគមដោះស្រាយនៅជាមួយដីធ្លីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាប្រព័ន្ធហើយបានគ្រប់គ្រងគ្នាពីព្រោះការរងគ្រោះដោយជាវិជ្ជាធរនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយមានការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះទាំងពេកនៅជីវភាពនិងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយដល់ជាប្រព័ន្ធច្រើនណាស់ហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសកលអង្គអនាគតផ្សេងៗជាដើមចាហើយសន្តិសុខមនុស្សដែរមានខ្ញុំក៏សូមអភិវនាដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមមេត្តាជួយធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍បន្តទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យជួយបោះលែងចា អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន2រូបទៀតដែលជាបុគ្គលិករបស់វិទ្យុអសីសេរីដែលមានលោកអ៊ុនខិននិងលោកជាវិជានិតាដែលក៏កំពុងតែរងគ្រោះដោយជីវវិទ្យានៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរនិងមេតាជួយអន្តរាគមន៍ទៅ50ឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយចាទាំងអស់ឲ្យគាត់មានសេរីភាពដូចជាមានខ្ញុំនៅរាត្រីជប់នេះផងដែរចាពីព្រោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំសេរីភាពដូចជាមានខ្ញុំបានមានសេរីភាពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយក្រុមគ្រួសារក៏កំពុងរងចាំពួកគាត់ចា
បាទកន្លងមកតែងតែមានការរិះគន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាចាប់តែមនុស្សមិនមានទោសពៃដាក់ក្នុងពន្ធនាគារហើយក្រោយមកបានត្រឹមតែដោះលែងឡើងវិញក្នុងករណីនេះអ្នកស្រីគិតថាតើអ្នកស្រីនឹងធ្វើអ្វីទៀតទេទាមទារឬក៏តវ៉ាដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងកន្លងមកយ៉ាងម៉េចទៀតទេបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទន្ទឹមនឹងមានការដោះលែងលោកកឹមសុខនិងក្នុងថ្ងៃនេះមានខ្ញុំមានការបោះលែងនៅមានសេរីភាពខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការបោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយនឹងមានការកែប្រែនៅភាពអយុត្តិធម៌កន្លងមកដែលពីមុនដែលធ្លាប់មាននឹងឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាប្រព័ន្ធវិញនៅពេលនោះគឺថាពួកខ្ញុំនឹងមិនមានការតស៊ូមតិអីទៀតទេហើយពួកខ្ញុំក៏អរគុណនៅអ្វីដែលគាត់បានកែប្រែឡើងវិញតែបើមិនជាបបិទ្ធប្រតិភពក្នុងការវិទ្យានិតិនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចាប់ប្រជាប្រដ្ឋដែលរងគ្រោះនិងអ្នកនយោបាយនៅសន្តិសុខនៃយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំជឿថាទោះបីជាមានខ្ញុំថ្ងៃក្រោយមិនមានការតស៊ូមតិក៏ខ្ញុំគិតថាមានអ្នកផ្សេងថ្ងៃក្រោយគេនឹងមានដូចតែមានបន្តការតស៊ូមតិដែរ
សូមអរគុណអ្នកស្រីទេវនីបានជាចុងក្រោយអ្នកស្រីមានអីចង់មានប្រសាសន៍ជាចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបាទ
ចាប្រសាសន៍ជាចុងក្រោយដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺមានខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកដែលកំពុងរងភាពយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងអស់ចាឲ្យគាត់មានសេរីភាពដូចជាខ្ញុំចា
បាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីទេវនីចំពោះពេលវេលានៅក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VN នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃមូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីទេវនីដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋានដ៏លេចធ្លោម្នាក់ក្នុងតំបន់បឹងកក់អំពីការដោះលែងរូបអ្នកស្រីចេញពីពន្ធនាគារវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបន្តបើកសវនកម្មសំណុំរឿងចារកម្មរបស់អ្នកផលិតភាពយន្តសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតុលាការបានសួរនាំសាក្សីម្នាក់អំពីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសាររូបនោះសាក្សីដែលជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឈ្មោះចាភីបានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាអ្នកស្រីបានដែរដឹងថាអ្នកផលិតកុនឯកសារនោះជាអ្នកកាសែតហើយដឹងតែម្យ៉ាងថាគាត់ជាមនុស្សមានគុណរបស់អ្នកស្រីលោកហលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសវនាការកាត់ទោសអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ក្នុងសំណុំរឿងប្រមូលព័ត៌មានដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិកម្ពុជាដែលស្មើនឹងបទចារកម្មអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនោះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះ drone ដើម្បីថតរូបការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំមុនដោយចោទថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់នៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងទៅក្នុងសវនកម្មដែលបានធ្វើឡើង72ម៉ោងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានបន្តសាកសួរសាក្សីមួយរូបបន្ថែមក្នុងចំណោមសាក្សីទាំង7រូបដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពគ្មានទោសរបស់លោករីខាត់សាន់អ្នកស្រីចាភីដែលអះអាងថាមានវ័យជាង30ឆ្នាំនិងជាសាក្សីរបស់លោក James Richardson បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថា អ្នកស្រីបានស្គាល់លោករីខាត់សាន់តាំងពីនៅអាយុប្រមាណ10ឆ្នាំរហូតដល់អ្នកស្រីមានប្តីនិងកូនជាច្រើននាក់អ្នកស្រីអះអាងថាលោករីខាត់សាន់គឺជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរសដោយបានជួយអ្នកស្រីឲ្យចាកផុតពីការរស់នៅដោយអនាថាតាមចិញ្ចើមផ្លូវរហូតដល់បានបង្កើតជាក្រុមគ្រួសារមួយនៅឯខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាពេលស្គាល់ James ជីវភាពបានធូរធារជាងមុនអ្នកស្រីបន្ថែមថាគាត់ឲ្យខ្ញុំឈប់ដើរសំទានហើយឲ្យខ្ញុំចេះដឹងមានអនាគតយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនិយាយថាដោយជីវភាពលំបាកអ្នកស្រីមិនអាចរៀនចេះដឹងជ្រៅជ្រះនោះឡើយហើយក៏បានយកប្តីដោយមិនរៀបការនៅក្នុងវ័យ20ឆ្នាំអ្នកស្រីបានប្រាប់តុលាការថានៅពេលដែលអ្នកស្រីអាយុ12ឆ្នាំហើយឪពុកអ្នកស្រីក៏បានស្លាប់ចោលនោះអ្នកស្រីក៏បានសុំលោករីខាត់សាន់ធ្វើជាឪពុកធម៌ដោយមិនមានការជំទាស់ពីម្ដាយអ្នកស្រីនោះទេនៅពេលបន្តផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងសាលសវនាការនៅចំពោះមុខលោកចៅក្រមសេងលៀងដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះអ្នកស្រីចាភីត្រូវបានសួរដោយលោកគង់សំអនមេធាវីការពីក្ដីលោករិទ្ធខិតសានអំពីបញ្ហានយោបាយរាប់ចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកស្រីស្គាល់លោករិទ្ធខិតសានលោកគង់សំអនបានសួរក្នុងន័យដើមថាតើគាត់មាននិយាយពីព័ត៌មានយោធានិងសន្តិសុខជាតិទេមានទេអ្នកស្រីចាភីបានតបក្នុងន័យដើមថាអត់ទេគាត់អត់ដែលនិយាយទេលោកមេធាវីបានចោទសួរបន្តថាតើគាត់ដែលឲ្យអ្នកស្រីយកព័ត៌មាននយោបាយផ្ដល់ឲ្យគាត់ទេអ្នកស្រីចាភីតបថាគាត់ថាកូនឯងស្រឡាញ់ប៉ណាបោះឲ្យប៉នោះទៅបន្ទាប់ពីការឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកមេធាវីគង់សំអននិងសាកសីឈ្មោះចាភីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះរួចមកនោះលោកពរិជអញ្ញាសៀងសុកបានចោទសួរអ្នកស្រីចាភីអំពីការថតរូបភាពតាមម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ានិងវីដេអូនិងប្រភពលុយដែលអ្នកផលិតភាពយន្តអូស្ត្រាលីគឺលោករិទ្ធខិតសានបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រីចាភីនៅក្រោយពេលដែលលោករិទ្ធខិតសានថតយករូបភាពអ្នកស្រីចាភីម្ដងលោកសៀងសុកបានលើកជាសំណួរក្នុងន័យដើមថាតើការថតនោះជា Fake ឬ Video អ្នកស្រីចាភីបានបញ្ជាក់ថាថតជាកុនលោកព្រះអញ្ញាបានសួរអ្នកស្រីចាភីបន្ថែមថាគាត់មានបញ្ជាក់លុយបានមកពីណាទេអ្នកស្រីចាភីបានរៀបរាប់ប្រាប់តុលាការថាអ្នកស្រីមិនបានដឹងពីប្រភពលុយនោះទេហើយអ្នកស្រីក៏មិនបានដឹងថាលោករិទ្ធខិតសានជាអ្នកកសែតផងដែរអ្នកស្រីបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបន្ថែមថានៅក្នុងការថតរូបនោះលោករិទ្ធខិតសានបានសុំការអនុញ្ញាតពីម្ដាយបង្កើតរបស់អ្នកស្រីដោយផ្ទាល់មាត់ពោលគឺមិនមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនោះទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនតុលាការបានសួរសាកសីរបស់លោករិទ្ធខិតសានមួយរូបមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោក Peter Weir ដែលជាអ្នកផលិតភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីល្បីល្បាញមួយរូបនិងជាអ្នកដែលបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Hollywood ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តលោក Peter បានប្រាប់តុលាការនាពេលនោះថាលោករិទ្ធខិតសានគឺគ្រាន់តែជាអ្នកផលិតកុនឯករាជ្យមួយរូបប៉ុណ្ណោះហើយថាលោករិទ្ធខិតសានមិនមែនជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេនៅក្នុងសវនាការដែលបានបន្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកសេងលៀងបានលើកឡើងអំពីខ្សែភាពយន្តមួយមានចំណងជើងថាពិភពរបស់ចន្ទធីឬជាភាសាអង់គ្លេសចន្ទធី World លោកចៅក្រុមសេងលៀងបានចោទសួរអ្នកស្រីចាភីអំពីនរណាជាតួឯកដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនោះហើយក៏បានសួរអំពីប្រភពលុយដែលអ្នកស្រីចាភីបានទទួលពីលោករិទ្ធខិតសានផងដែរដោយការឆ្លើយរបស់អ្នកស្រីជាមួយលោកព្រះអញ្ញាសៀងសុកអ្នកស្រីចាភីថ្លែងជាច្រើនដងថាអ្នកស្រីមិនដឹងពីប្រភពលុយផ្ដល់ឲ្យដោយលោក James Richardson នោះទេអ្នកស្រីក៏បានប្រាប់តុលាការថាអ្នកស្រីក៏មិនបានដឹងថាអ្នកស្រីជាតួឯកក្នុងរឿងពិភពរបស់ចន្ទធីផងដែរដោយប្រឈមនឹងបញ្ហាពេលវេលាមានកំណត់លោកចៅក្រមសេងលៀងបានប្រកាសលើកពេលបើកសវនាការបន្តនៅថ្ងៃប្រហោះនិងសុកខាងមុខនេះនៅមុនពេលប្រកាសលើកពេលសវនាការនោះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏បានសួរដេញដោលអំពីប្រវត្តិការងាររបស់លោករិទ្ធខិតសាន់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានបន្សល់ទុកឲ្យក្នុងនាមលោកជាអ្នកផលិតកុនឯករាជ្យលោករិទ្ធខិតសាន់បានប្រាប់តុលាការថាលោកគ្មានផ្ទះនិងដីនោះទេហើយលោកថាក្រោយពេលឪពុកម្ដាយលោកស្លាប់ទៅលោកបានជួលផ្ទះគេនៅនិងមានកូនប្រុសបង្កើតម្នាក់នៅអូស្ត្រាលីនិងកូនស្រីចិញ្ចឹមម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្តថាលោកបានប្រើប្រាស់លុយដែលលោកបានសន្សំទុកមកជួយក្មេងៗក្រីក្រនៅកម្ពុជាដោយក្នុងនោះលោកបានទទួលយកអ្នកស្រីចាភីជាកូនស្រីធម៌របស់លោកលោករិទ្ធខិតសាន់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មដែលបានចែងក្នុងមាត្រា446នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមាត្រា446ហាមឃាត់ការប្រមូលព័ត៌មានដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំ ហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃចន្ទថាប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងបានប្រឡូយពាក្យថាប្រទេសដែលមានបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរអាចនឹងបើកកិច្ចប្រជុំផ្សះផ្សាគ្នាការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់បានឡើងកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់បន្ទាប់ពីគណៈបកតេរិកអៃអ៊ីនសាហ្វរបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែមុននេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រោយពីស្បត់ចូលកាន់តំណែងបានបន្តិចលោកឈាមេមូតគូរ៉េស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាលិខិតមួយច្បាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនទ្រមូឌីត្រូវបានផ្ញើមកអបអរសាទរលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់និងបានផ្ញើជាសារមួយប្តួយផ្ដាំដំណើរការចរចាលោករដ្ឋមន្ត្រីគូរ៉េស៊ីបានថ្លែងថានេះគឺជាកាយវិការដ៏វិជ្ជមានមួយផែនការរបស់លោកអេរិកព្រីនសដែលជាមហាសេដ្ឋីអាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គ្រាមអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្លាយទៅជាឯកជនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកឆ្លាក់សំទោសរបស់លោកត្រាំបើទោះជាក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្តរិះគន់គំនិតនេះថាមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយលោកព្រីនសកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកឲ្យជឿទៅលើផែនការរបស់លោកដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនិងបន្ទុករបស់យោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈការបដូរការបណ្ដុះបណ្ដាលទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខរបស់លោកព្រីនសជំនួសវិញលោកព្រីនសបានលើកឡើងពីសំណើរបស់លោកនៅក្នុងវីដេអូថ្មីមួយដែលបញ្យល់ពីផែនការរបស់លោកជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាដារីគណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងរដ្ឋវិជាញាបានចាប់ផ្ដើមការសម្រេចនៅថ្ងៃទី3កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅលើការចោទប្រកាន់ពីបទបន្លំពន្ធនិងធនាគារចំពោះអតីតប្រធានគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺលោក Paul Manafort គណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានបុរស6រូបនិងស្ត្រី6រូបបានពិភាក្សាទៅលើករណីនេះដោយសម្ងាត់ចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមកនៅក្នុងសាលាក្តីមួយដែលស្ថិតនៅជាយរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនាការរយៈពេល2សប្តាហ៍នោះរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់លោក Manafort ពីបទលាក់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងករណីក្លែងក្លាយដើម្បីជៀសវាងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនិងទុកសម្រាប់ចាយវាយហ៊ឺហាដោយខ្លួនឯងដែលរួមទាំងការទិញភូមិគ្រឹះដ៏ប្រណិតរថយន្តទំនើបសម្ភារបំពាក់ថ្លៃៗនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.